Luister na die woord van die Here uit Matteus 14. Weer daar staan Lukas op die bord, is my skuld, maar is uit Matteus se evangelie hoofstuk 14. In die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk word die verhaal vertel van hier Johannes die Doper wat deur Herodes onthoof word, en dan word die nuus oorgedra ook aan Jesus, en dan lees ons van vers 13 af, Matteus 14 vers 13. Toe Jesus dit hoor, het hy met die skei daar vandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom na die dorp van die en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skei klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seën. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. Net daarna het Jesus sy disippels in 'n skuit laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy alleen daar. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik na met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. Hulle het toe land toe gevaar en by Genesaret aan wal gegaan. Net toe die mense van daardie plek agterkom wie hy is, het hulle boodskappers deur daar die hele omgewing gestuur, en die mense het almal wat ongesteld was na hom toe gebring. Hulle het hom gevra dat die siekes toch maar net aan die soem van sy klere mag raak, en allemaal wat het gedoen het, het gezond geword. Die uiteinde van die verhaal, die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. die opskrif wat jy bokant 'n bepaalde skrifgedeelte skryf, bepaal hoe jy dit gaan lees. Wonder hoeveel van julle, as ek nou vra, wat staan bokant die gedeelte, sal sê, Petrus wat op die water loop. Dis toch wat ons aangryp in die gedeelte, 'n mens wat op water loop. Miskien sal julle gesê het, soos wat inderdaad ook in die 83 vertaling staan, Jesus loop op die water. Ja, dis al beter, dit gryp mens ook aan, dat Jesus op die water geloop het. Maar ek wil graag hê, julle moet vanavond na hierdie verhaal kyk, met hierdie opskrif. Jesus openbaar hom as die Seun van God. Want dis inderdaad waaroor dit gaan. Matteus skryf sy evangelie met die doel om aan 'n groepie lesers wat in Antiochië Joodse gelowiges wat daar swaar kry onder verdrukking van ander Jode die versekering te gee, Jesus Christus is waarlik die Seun van God. Dis hy wat gekom het. Dis die tema van die boek Matteus. Op verskillende maniere bewys die Here Jesus dit. En verhaal Matteus dit. Hy doen dit deur spesifieke leerredes, preke van die Here Jesus Christus te gee, waarin sy almag en sy wysheid na vore kom. Maar ook deur sekere wonderwerke, soos wat ons nou gelees het. En dan ook veral deur genesingswonders, waarmee hierdie hoofstuk afsluit. So pas maar, het die Here die wonderwerk gedoen van die vermeerdering van die brood. 5 brode en 2 visse uit die hande van die disippels en deur die hande van die disippels voed die Here Jesus 5000 mans alleen, sonder vroue en kinders ingereken. En dan die merkwaardige, dat net hierna, wanneer Jesus aan sy disippels verskyn, dan dink hulle dis 'n spook. Dit is nie so maklik om Jesus Christus te herken as die Seun van God nie. Dit was nie daardie tyd nie en is op 'n manier vandag nog steeds nie. Want ons het elkeen ons eie idee van die Here Jesus Christus. Die gedeelte gaan jou dus konfronteer met 'n belydenisvraag. Bely jy dit? Glo jy werklik dat Jesus Christus die Seun van God is? Maar dit gaan jou ook konfronteer met 'n aanbiddingsvraag. As jy dit sê, hoe beïnvloed dit jou lewe? Bely jy dit en beleef jy dit? Ja, ek wonder of ons as die Here Jesus Christus kom nie ook sal dink dis 'n spook. Kom ons stel die verhaal op. Net na die vermeerdering van die brode. Nou is Jesus se disippels, so lyk dit, sonder hom. Hulle is alleen in 'n skuit. Hy het hulle so lank gestuur om skuins oor die see van Galilea te vaar, omtrent 8 kilometers na Genesaret. Hy moes ook nog eers die skare wegsteek. Vers 22 lees ons dat hy dit moes doen, dat het begin donker word. Die mense wou aan hom vashou as 'n politieke bevryder. Daarom moes hy hulle wegstuur. Hulle is op die boot, op die see. En op die boot, waar hulle alleen is, begin dinge skeefloop. Soos wat maklik gebeur, ontstaan daar 'n storm. En hulle is skielik in 'n stryd om lewe en dood op 'n skuit op die see van Galilea. Hulle het die heel nag geworstel. Dit is waarskynlik tussen 3 uur en 6 uur, die 4de wagbeurt, net voor die son opkom, wat hierdie verhaal plaasvind, of die verskyning van Jesus plaasvind. Van laasnag af, as hulle op 'n skuit, hulle kry nie hierdie 8 kilometer afgelê nie, want die wind is van voor, en die storm is groot, en die golwe is groot. Hulle beleef 'n krisis. Ervare seemanne, vissers, maar magteloos. En dit blyk soos wat dit met storms gaan, asof dit alles wat hulle raak sien, asof hulle net besig is om met hulle eie vernuf en hulle eie vermoëns hierdie probleem op te los. Dit is asof daar in hulle gedagtes nie eers die moontlikheid is van Jesus Christus nie. Hy is nie werklikheid nou vir hulle nie. Tewens hulle sou homself kon beskuldig om te sê, U het ons oorgestuur, dalk wetende van die storm. Maar nou is dit net hulle. En hulle het hulle menslike vermoëns. Dit is so erg dat toe die Here Jesus kom, hulle dink dat hy 'n spook is. Die verklaring lê waarskynlik dat mense geglo het, ja, natuurlik kan 'n mens nie op water loop nie. Maar ook dat 'n spook of 'n gees die oorsaak van die stormwinde kon wees wat die see opgejaag het. Mens verbaas jou amper daaroor om te dink, net die vorige aand het Jesus Christus die wonder van die vermeerdering van die brood voor hulle oë deur hulle gedoen. En nou herken hulle hom nie. Al wat hulle het is angs. Hulle het groot geskrik. Hulle het hard begin skreeu. Harde woorde wat gebruik word. Hulle was nie effens bang of effens onseker nie. Nee, hulle het hard geskreeu. Hulle was beangs. Ja, miskien moet ons nie te verbaas wees nie. Want dit gebeur toch maar met ons ook nie waar nie. En dis nie eers altyd dat ons lewens in fisiese gevaar is nie. Maar storms doen dit aan 'n mens. Dit kan fisiese geweld wees. Miskien het jy dit in jou lewe al beleef. Daar die angs, dit moet verskriklik wees. Tydens 'n rooftog. Binne in ons land wat deur geweld oorheers word. Ook was dit 'n siekte wat jy gehad het. Wat jy regtig beangs geword het. Die vrees vir die dood. Ja, storms sou ook ander storms kon wees. Politieke storms wat ons die afgelope tyd beleef. Wat geweldige onsekerheid skep oor die toekoms. Miskien is dit verhoudings, 'n huwelikskrisis. 'N verhouding met 'n vriendin, met 'n vriend, wat verbreek word. Dalk werksverhoudinge. Dalk verandering, soos wat by die universiteit aan die gang is, wat vir jou 'n storm word, wat jou moeg maak. Storm wat jou besig hou. Jy is daarmee besig. En met jou eie kundigheid, en met jou eie vermoëns, met jou eie regsadvies, met jou eie geld, met jou eie mediese fonds, met jou eie geweer in die kas, beveg jy die storm. Waar is Jesus Christus? In die storms in jou lewe. Is hy in jou gedagtes? Ja, natuurlik moet hy nie net daar wees in die storms van jou lewe nie. Maar in jou elke dag se bestaan, want dan sal hy ook daar vir jou wees in die storms. Ten minste, hy sal in jou gedagtes daar wees. Jy sal na hom toe vlug. Maar is nie altyd so nie. Is hy vir jou 'n werklikheid? Is hy teenwoordig vir jou in jou lewe, in voorspoed en in teespoed? En as hy daar is, wat verwag jy van hom? Dat hy jou kan help, dat hy betrokke is, want as hy nie daar is nie, moet jy nie verbaas wees as jy beangs en bevrees word nie, as dinge vir jou net te groot word nie. Ek kan nie help as ek die verhaal lees om toch ook te dink dat Matteus eintlik hier die groter verhaal van die hele evangelie vertel nie. En wat hier gebeur is op 'n manier presies wat met die mens gebeur. Dis die hele evangelie, want dis toch die toestand van die mens in sy nood, in sy sonde nood. En al is hy nie nou beangs as hy 'n krisis beleef nie, dan sal dit so wees. Die mens wat net oorgelaat is aan sy eie vernuf, wat hom help om reg te kan kom, so dink hy, natuurlik tot wanneer die storms in die lewe kom, uiteindelik tot voor die angs, uiteindelik met die wederkoms van Jesus Christus. Liewe broer en suster, die evangelie is dat Jesus Christus is. Hy was ook daar die nag. Hy openbaar hom in hierdie wonderwerke as die God wat is. Ons sien dit op verskillende vlakke. Die eerste is 'n afleiding wat ons kan maak. En dit is dat Jesus in sy alleenheid, soos in vers 23 beskryf, ook biddend was vir sy disippels. Ons kan dit aflei, want dit het Jesus Christus telke male gedoen wanneer hy alleen was. Hy is toch die hoëpriester. Dit is toch hy wat vir sy disippels in Johannes 17, soos dit opgeteken, bid. Heilige Vader, bewaar hulle. Dit is toch hy wat gebid het vir Petrus en die ander disippels, Here, dat hulle nie losgeruk word nie. Uit die hand sal val van die Here nie. Die disippels moes toch dit besef het, en hulle moes dit toch geweet het, want Jesus het telkens om alleen afgesonder. So, al beleef jy die Here Jesus Christus nie, moet nie vergeet dat hy nou ook na sy hemelvaart opgevaar het, en aan die regterhand van God besig is om precies dit te doen nie, om in te tree, voorbereiding te doen nie. Selfs in die dieptes, al lyk dit hoe hulpeloos, al het jy alles self probeer, al ervaar jy nie die Here in jou lewe nie, kan jy weet dat die Here Jesus Christus voorbereiding doen, jou opdra. Maar hy doen baie meer as dit. Hy los die disippels nie daar in julle ellende nie. Ons leer sy hart ken, die hart van omgee en besorg wees, ook as hy honger en mense in nood sien en sy disippels. En daarom tree hy op, daarom gaan hy na hulle toe. Op sy tyd, nie reg aan die begin nie, maar op sy tyd loop hy op die water na hulle toe. En as hulle dink is 'n spook, dan praat hy met hulle. En dan is die lewende woord self die woord. En dan gaan hulle oë oop. Wees gerus, ek is die woorde wat hy hier gebruik. Moet nie bang wees nie. Ek is woorde wat ons telkens in die evangelie kry, vir al in die evangelies van Johannes. Ek is. Dit gryp terug na die openbaring van die Here in die brandende bos aan Moses. Ek is wat ek is. Telkens wanneer daar nood kom, dan is die openbaring ek is, soos dit in die boek Joshua, moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou. Israel in ballingskap, moet nie vrees nie, ek is die Here jou God, ek is by jou, ek is by jou. Al moet jy deur vuur gaan, het sal jou nie skroei nie. Jesus is, hy was altyd, hy is, en daarom sal hy ook wees. Soos wat het was, so is dit vandag ook, jy kan dit maar weet, so openbaar hy homself weer. Is toch merkwaardig dat hy op die see na hulle toe aangestap kom. Hy is besig om hulle ook te oortuig, verder te oortuig, dat hy werklik meer is as net 'n mens. En hy doen iets wat vir ons onmoontlik lyk, en hy doen dit so asof dit natuurlik is. Ook die natuur is syne. Hy deurbreek die natuurkragte nie. Hy gebruik dit, dieselfde storm van wind en golwe wat die mense nood veroorsaak word, die middel waardeur hy aan hulle verskyn. Die verhaal gryp mens aan. Moet ook nie telkens, wanneer jy in die moeilikheid is en in die nood is, vergeet dat die Here Jesus Christus op water loop nie. 'N storm kan stil maak nie. En baie meer as dit kan doen nie. Die onmoontlike is moontlik, want hy is God. En dan red hy hulle. In sy teenwoordigheid, die feit dat hy daar is, bring die redding. Nie die opkomst van die son nie, nie hulle eie vernuf nie, maar in hulle magteloosheid die teenwoordigheid van Jesus Christus. En hierdie redding word baie konkreet vir ons geskets, net deur Matteus, as hy die verhaal van Petrus vertel, die andere evangeliste noem dit nie. Redding in Jesus Christus deur die geloof, dit doen Petrus, en moet hom nie te vinnig negatief veroordeel, as die implisiewe mens nie. Wat hier gebeur is 'n ware geloofsdaad. Die nabyheid van Jesus Christus spreek hom so aan, dat hy na Jesus Christus toe wil gaan. Hy wil nie in die eerste plek op die water loop nie, hy wil in die eerste plek by Jesus Christus kom, al moet hy dan oor die water loop. En hy wag vir die opdrag van die Here. As hy so sê, Here. En dan die wonderlike, dat 'n mens op water kan loop. Op pad na Jesus Christus toe. Die openbaring van Jesus Christus se teenwoordigheid moet in ons hierdie geloof wek, hierdie behoefte wek, hierdie begeerte om by hom te wil wees, in jou nood en in jou stormtyd, elke dag van jou lewe. Sal jy bereid wees om uit jou skuit uit te klim, en om die belofte van Jesus Christus aan nabyheid te omhels? En toch, is hierdie redding net die genade van God, want wat gebeur met Petrus? Hy kyk op na die wind. En skielik word alles weer te veel. Hy sy fokus wegtrek van Jesus Christus. Dan sink hy. En al wat hy kan doen is om magteloos uit te roep, Here, red my. En wat dan gebeur is dat Jesus Christus om in sy genade vasgryp. Petrus steek nie eers sy hand uit nie. Ja, want selfs Petrus kan in die geloof nie vashou nie. Geen mens kan nie. Dis redding deur Jesus Christus se genade. En wanneer Jesus dan in die skuit klim, sonder dat hy hierdie keer die storm aanspreek, word het stil. Stormtye is tye vir vasgryp in die geloof van Jesus Christus. Vertrou dat hy sal vasgryp. Selfs al kan ek nie vashou nie. Stormtye is geloofstye waarin ek die oë op Jesus Christus moet rig. Dat ek die grootsheid van die storm moet begin miskyk en die allergrootsheid van Jesus Christus moet begin raak sien. En selfs te kan weet dat in my klein geloof hy my nie sal los om te verdrink nie. Sien jy hoekom ek sê, dit is deel van 'n groter verhaal? 'N Verhaal van redding in Jesus Christus deur geloof alleen. Want wat hier gebeur het, speel van daar af verder af in die lewe van Jesus Christus, wanneer hy van hier af na die kruis toe stap. En in die plek van hulpelose mense aan 'n kruis sterf, en nie net op water loop nie, maar die dood oorwin, die onmoontlike moontlik maak, en sy gees gee, sodat mense kan glo, geloof deur die Heilige Gees. Die gevolge gryp aan. Stilte. Na die storm. Asof die natuur in aanbidding erken dat Jesus Christus die Seun van God is. Asof die natuur in aanbidding stil word. Ook die disippels. Hulle val voor die Here in aanbidding neer. Hulle het gekniel staan hier. Dit is 'n woord wat meer as kniel sê, maar wat kniel ook sê, dis aanbidding. Dis om te buig voor die Here. Hier is iemand wat nie net 'n mens is nie. Hier is iemand wat nie net 'n bietjie groter as 'n mens is nie. Hier is iemand wat baie groter is as wat ek verwag. Hier is die seun van God en daarom loop dit uit op 'n belydenis. Die belydenis die seun van God, aanbiddingswaardig, lofwaardig. Dis die eerste keer in die evangelie wat die disippels tot so 'n belydenis kom. Alles wat nou gebeur het, het hulle ja, 'n idee daarvan gegee, maar nou waarlik. Ja, dit is so, dis soos ons gedink het. Dit is die seun van God. Dis ook die woorde wat Petrus in twee hoofstukke van hieraf verder sê, wanneer die Here vra, "Wie sê julle is ek?" sê hy, "U is die Christus, die seun van die lewende God." Nou weet hulle dit. God het dit geopenbaar, Jesus Christus. Jy sien die groter verhaal? Dis waaroor dit gaan. Sondaar mense in hulle nood wat verlos word deur die Here Jesus Christus en in hom glo en daarom tot aanbidding voor hom kom en tot belydenis voor hom kom. Hy is inderdaad die seun van God. Is dit ook jou belydenis vanaand? Jesus Christus is die seun van God, deur God gestuur na hierdie wêreld om sondaar mense te bevry, om hierdie sondaar mense te bevry uit die storm van die lewe en van die dood. Is dit ook jou belydenis wanneer jy deur krisisse in jou lewe gaan en dink ook maar terug, mens vergeet so maklik van die storms wat verby is. Kan jy hom daar sien, sy voorbidding, sy koms, sy reddende arm, die stilmaak van die storm. Is Jesus Christus 'n werklikheid in jou lewe? As dit so is, dat jy dit vanaand bely en dit moet verkondig, aanbid jy hom. Val jy elke dag op jou knieë voor hom neer? Kom jy so gereeld as moontlik in eredienste saam om die naam van die Here Jesus Christus groot te maak? Dan bid jy hom in elke aspek van jou lewe. Is hy vir jou 'n werklikheid van die oggend tot die aand? In voorspoed, maar ook in storms in jou lewe. Jesus Christus, die Seun van God. Amen.